İkinci bob.
Men sizlar uchun, shuningdek Laodikiya shahridagilar hamda shaxsan yuzimni ko'rmagan iymonlilarning hammasi uchun naqadar zo'r g'ayrat ko'rsatayotganimni bilishingizni istayman. Maqsadim shuki, sizlar dadil bo'ling. Muhabbat ruhida birlashing. Fahm idrok va to'la komil ishonch bilan otamiz Xudoning siri Masihni payqab oling. Chunki hikmat va ilmu ma'rifatning hamma xazinalari Masihda pinhondir. Buni men shuning uchun aytyapmanki, hech kim sizlarni tilyog'lamalik qilib yo'ldan ozdirmasin. Men garchi jisman sizning orangizda bo'lmasam ham, ruhan orangizdaman. Sizlarning tartib intizomingiz va Masihga bo'lgan sog'lom iymoningizni ko'rib sevinayapman. Endi sizlar Iso Masihni Rabbimiz deb qabul qilgan ekansizlar, u bilan aloqada bo'lib yashanglar. Olgan ta'limotingizga muvofiq unda tomir yoyib, qaror toping, iymoningizda qattiq turing. Shu yo'lda rivojlanib borib, Xudoga shukronalar tilingizdan tushmasin. Ehtiyot bo'linglar. Hech kim falsafa va quruq safsatalar bilan sizlarni avramasin. Bunday gaplar Masihga emas, balki insonlarning an'anasiga, dunyoning xurofiy unsurlariga asoslanadi. Xudoning butun borlig'i to'la-to'kis Masih vujudida mavjuddir. Har turli hukmronlik va hokimiyatning boshi Masih bilan aloqada bo'lib, sizlar ham to'la-to'kis bo'ldingizlar. Sizlar Masih bilan aloqada bo'lib, sunnat ham qilindingizlar. Bu Masihning sunnati bo'lib, inson qo'li bilan qilinmaydi. Bu sunnat gunohkor vujudning kesib tashlanishi demakdir. Sizlar iymon keltirganda suvga cho'mib, Masih bilan birga ko'mildingizlar. Shuningdek, Masihni tiriltirgan Xudoning qudratiga qattiq inonib, Masih bilan birga tirildingizlar. Ilgari sizlar sunnatsiz, ya'ni gunohga botgan holatda bo'lib o'lik edingizlar. Endi esa Xudo barcha gunohlaringizni kechirib, sizlarni Masih bilan birga yangi hayot uchun tiriltirdi. Bizga qarshi yozilgan mahkumligimizni bildiruvchi aybnomani Xudo o'chirdi. Ya'ni uni Masih bilan birga xochga mixlab kuchdan qoldirdi. O'sha xoch orqali ruhiy hokim va hukmronliklar ustidan ham g'alaba qozondi. Ularning qurol-yarog'ini olib qo'ydi-da, ularni o'zining tantanali yurishida yurgizib, rasvoyi olam qildi. Shunday qilib, yegulik, ichkulik, diniy bayramlar, yangi oy yoki dam olish kunlari xususida hech kim sizlarga qonun-qoida chiqarmasin. Bular kelajak dunyoning sharpasigina xolos, asli esa Masihdadir. Farishtalarga sig'inishni qoyil qiladigan, o'z xayolida tug'ilgan vahiylarga maftun bo'lgan, soxta kamtarlik ko'rsatib, o'zining insoniy fikrlashi bilan behuda mag'rurlanib ketgan hech bir kishi sizlarni vasvasaga solmasin. Bunday kishilar o'z ummatining boshi bo'lgan Masihdan ajralgan. Ana bu boshdan butun badan hayotbaxsh kuch olib, payu bo'g'inlar orqali o'zaro ulanib, Xudo xohlagan yo'lda o'sadi. Agar sizlar Masih bilan birga o'lgan bo'lsangizlar, dunyoning xurofiy kuchlari oldida ham o'lgan bo'lasizlar. U holda yana nima uchun bu dunyoga qul bo'lgandek tegma, tutma, yema kabi qonun-qoidalarga bo'ysunasizlar? Bu qoidalarning hammasi faqat qo'llanib yo'q bo'luvchi narsalar bilan bog'liq bo'lib, insonlarning buyruq va an'analariga tayanadi. Garchi bular natijasida paydo bo'ladigan beboshlarcha dindorlik, o'zini mo'minlikka solish, badanni qiynash odamlarga hikmatday tuyulsa-da, aslida nafsga o't, nafsoniyatga dog' tushiradi.